Bonjour et bienvenue dans le magazine Justice de Radio Ndekeluka. Aujourd'hui, le transfèrement de Alfred Yekatom Rambo à la Cour pénale internationale est au centre de notre émission. Pourquoi c'est la CPI qui doit statuer sur l'affaire Rambo? Quelles sont les charges qui pèsent sur lui? Eh bien, vous en saurez davantage dans les prochaines minutes qui suivent. Inès Dor Ngopo au micro. Je bénéficie également de l'appui de Rodrigue Leroy Binga. La cabine technique est contrôlée par Guérémy Yamilindi. L'ex-chef du mouvement anti-Balaka et député de la nation, Alfred Yekatom Rambo, était extradé à la CPI le samedi 17 novembre dernier. Il lui est reproché d'être le présumé auteur de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis sur la population civile entre décembre 2013 et août 2014. Après son arrivée au quartier pénitentiaire de la CPI, la chambre préliminaire 2 a tenu le 23 novembre dernier une audience de comparution initiale afin de vérifier l'identité du suspect et s'assurer qu'il était clairement informé des accusations portées à son encontre et de ses droits en vertu du statut de Rome. Après l'extradition de M. Yekatom à la CPI, des voix se sont levées pour se questionner pourquoi c'est à la Cour pénale internationale de traiter de son dossier alors que la Cour pénale spéciale CPS a été créée pour juger sur les mêmes crimes internationaux commis dans le pays. Les juridictions ordinaires qui ont commencé à juger des criminels à l'exemple de Antilo dans les sessions criminelles. Rodrigue Leroy Binga nous fait le point.
Selon le magistrat Jocelyn Ngumbango Kwaito, lors d'une formation avec les journalistes à Bangui, la RCA a ratifié le statut de Rome, ce qui donne le pouvoir à la Cour pénale internationale d'exercer sur le territoire national. La CPI et la CPS ont tout un point commun de juger sur les mêmes crimes internationaux, à savoir crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Cependant, les tribunaux ordinaires peuvent aussi juger les crimes internationaux, mais également les crimes ordinaires. Selon M. Ngumbango Kwaito, la notion de la préséance et complémentarité joue énormément entre ces trois juridictions. Si le procureur de la Cour d'appel de Bangui ou bien de la CPS saisit un dossier et que la CPI saisit également le même dossier, il se dessaisit de l'affaire en faveur de la CPI en fonction de la primauté de cette juridiction. Outre la primauté, il y a aussi le principe de la complémentarité. Cette collaboration existe aussi entre les juridictions nationales comme la CPS et les cours criminels.
Merci Rodrigue Leroy Binga. Eh bien, vous êtes déjà situé sur le rapport entre la CPI, la CPS et les juridictions ordinaires. Mais signalons à nos auditeurs que aussitôt après l'extradition de Alfred Yekatom Rambo, la procureure de la CPI Fatou Bensouda a fait une déclaration pour se féliciter du transfèrement du suspect au centre de détention de son institution. Rodrigue Leroy Binga, que peut-on savoir de cette déclaration?
Après l'arrivée de Alfred Yekatom Rambo au centre de détention de la Cour pénale internationale à La Haye, la procureure Fatou Bensouda s'est félicitée de son transfèrement. La cause de la justice a été renforcée par la remise de ce suspect dans le cadre de la seconde enquête de la situation en République centrafricaine, a-t-elle déclaré, tout en promettant au peuple centrafricain la poursuite de sa quête de vérité et de justice. Je me félicite du transfèrement à la CPI de M. Alfred Yekatom pour qu'il réponde devant la justice des crimes qu'il aurait commis. Grâce à notre enquête menée en toute indépendance et impartialité, nous avons collecté des éléments de preuve sur la base desquels nous soutenons que M. Yekatom est pénalement responsable de plusieurs chefs de crimes de guerre commis en Centrafrique entre décembre 2013 et août 2014, a renforcé la magistrate. Comme tout autre suspect devant la Cour pénale internationale, Rambo est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Alfred Yekatom Rambo, âgé de 43 ans et ancien caporal chef des forces armées centrafricaines, a été arrêté le 29 octobre 2018 à Bangui. Élu député en 2016, il a été arrêté après avoir tiré de coups de feu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale alors que les députés se réunissaient pour élire un nouveau président de l'Assemblée nationale après destitution de Abdou Karim Mekassoua.
Merci une fois de plus à vous Rodrigue Leroy Binga, mais avant de retrouver notre invité du jour, suivons d'abord la réaction des avocats de la défense de M. Yekatom, régulièrement constitué ici à Bangui, qui se sont prononcés trois jours après son extradition. Pour eux, ce transfèrement est un kidnapping comme dans le film de l'acteur américain Rambo. Maître Aristide Ndiapo, l'un des avocats.
Moi je ne parle pas d'extradition. Moi, je parle d'un enlèvement, d'un kidnapping. C'est même à la Rambo même. Le kidnapping, c'est même à la Rambo. Comme vous voyez le film Rambo, c'est exactement dans ces conditions-là qu'il a été enlevé, amené manu militari à la haie. S'agissant de la procédure ici, je crois qu'il y a une procédure de flagrance qui est là. Il est poursuivi ici pourquoi ? Pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, menace à main armée, tentative d'assassinat et 4 chefs d'accusation. Et donc, ce n'est que dans la semaine passée que le doyen du juge a été saisi du dossier. Il a été régulièrement placé sous mandat de dépôt. Et donc, cette procédure-là, le parquet a estimé ouvrir une information et le doyen est saisi. Le doyen n'a pas encore commencé à auditionner les gens, les parties, parce que ça s'est passé à l'Assemblée. Malheureusement, le doyen est resté avec le dossier en main. Il n'a même pas commencé l'instruction et il est parti. Mais que la Cour pénale internationale prenne ses responsabilités pour faire en sorte que les avocats régulièrement constitués soient aux côtés de M. Rombo. Dans le cas contraire, ça sera encore une violation du droit à la défense parce qu'on ne peut pas lui commettre un avocat d'office. Il peut refuser, c'est son droit également, de refuser un avocat que la Cour pénale internationale lui commet d'office. Il peut refuser, il dit non. J'ai déjà mes avocats qui m'ont suivi de bout en bout.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka. La défense de Rambo demande à être aux côtés de son client à la haie. Cependant, la CPI a ses critères du choix des avocats qui doivent défendre les accusés devant les juges. Gervin Boudagaï, chargé de communication du bureau de la CPI ici à Bangui, nous explique ses critères.
Les avocats centrafricains peuvent plaider devant la Cour pénale internationale, mais lesquels ? Les avocats qui plaident devant la Cour pénale internationale sont des avocats qui sont inscrits dans le conseil de la Cour pénale internationale. Ceux-ci remplissent un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est le critère d'expérience. Il faudrait avoir au moins 10 ans d'expérience en termes de profession d'avocat et jouer également d'une bonne moralité. Donc, pour dire, il y a quelques avocats centrafricains qui sont inscrits dans le conseil de la Cour pénale internationale au moment où je vous parle. Monsieur Alfred Yekatom, qui est suspendu devant la Cour, a cette liberté de choisir lui-même son conseil. Il pourrait choisir parmi les avocats centrafricains qui sont inscrits dans le conseil ou choisir également d'autres avocats de son choix, mais qui sont inscrits dans le conseil de la Cour.
Les victimes se sont également exprimées sur ce transfert à la CPI de Rambo. Pour elles, c'est un début de solution. Écoutons à cet effet Hervé Lidamon, président de l'association des victimes de la crise en Centrafrique, AVED.
Pour nous, les associations des victimes, c'est des débuts de solution, c'est des moyens pour avoir la lumière de tout ce qui s'est passé pendant la crise centrafricaine. Quelles sont les vérités passées au cours de cet événement? On pourra comprendre la vérité, pourquoi on a eu des victimes dans ce pays. Donc pour nous, c'est un début de la recherche de la vérité. Les victimes ne doivent pas perdre confiance à la justice. La justice, c'est un moyen efficace pour que nous puissions avoir la vérité. Ça ne sert à rien de se venger. Il y a des victimes qui deviennent de bourreaux parce qu'ils n'ont pas confiance à la justice. Mais il faut faire confiance à la justice. On a l'habitude de dire que la justice est la mère de la vieillesse. Tôt ou tard, la justice finira par apparaître. Donc ça ne sert à rien de commettre le forfait, d'allumer le feu, de faire ressurgir les violences, mais de rechercher les voies et moyens pour que la paix revienne dans ce pays. Je sais qu'à l'issue de ce procès, c'est un élément de retour de la paix. Et même l'accusé en tant que tel qui est devant la cour, si aujourd'hui il sera coupable, il sait que vraiment la justice a fait son travail. S'il n'est pas coupable, je pense qu'il sera aussi l'un des défenseurs des droits humains.
Vous écoutez Magazine Justice de votre radio Ndekeluka. Retrouvons maintenant le magistrat Eric Didier Tambo, procureur général près la cour d'appel de Bangui, qui est notre invité dans cette émission. Eric Didier Tambo, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Le député de Mbaïki 2, ex-chef rebelle Alfred Yekatom en Rambo, arrêté le 29 octobre et extradé le week-end dernier à la Haye. Dites-nous pourquoi c'est la Cour pénale internationale qui doit se saisir de son dossier.
Vous vous souvenez, pendant la crise qui a secoué notre pays, de 2013 jusqu'à ce jour, certains chefs rebelles ont commis des crimes graves. Et pendant cette période, l'État centrafricain a demandé à la CPI d'enquêter sur ces faits parce que l'État était encore fragile, l'État n'avait pas encore les moyens pour enquêter. Et il convient de vous signaler que la République centrafricaine a ratifié le statut de Rome. Et c'est ce statut de Rome-là qui a créé la Cour pénale internationale. Le fait pour la République centrafricaine de ratifier le statut, la RCA est devenue un État parti de la CPI. Et en ce qui concerne la CPI, ils n'ont pas les offices de police judiciaire. C'est les États qui ont ratifié, qui doivent coopérer en ce qui concerne les criminels qu'ils enquêtent là-dessus. Et tel est le cas de Rambo, qui depuis fin 2013 jusqu'en 2014, il était le chef rebelle d'une bande armée qui sévissait vers le sud de Bangui, en particulier à partir de Bimbo, puis Kaneuf jusqu'à Mbaïki. Et donc, de 2013 à 2014, le procureur Bensouda, quand les crimes se commettaient par ses chefs de bandes armées, elle a crié que ces faits-là, ce qu'ils font, c'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes de guerre. Et donc, elle aussi, elle est saisie et elle va enquêter là-dessus. Et donc, depuis cette date-là, la CPI était en train d'enquêter en République centrafricaine. Et comme l'enquête, elle est secrète, on ne peut pas crier sur le toit. Bon, avec l'événement du 29 octobre, c'était un cas de flagrant délit, de crime flagrant. On n'avait pas besoin de lever son immunité. Et c'était ainsi que, dès son arrestation, la CPI a fait la demande au gouvernement centrafricain et que lui, il enquêtait, il est suffisamment avancé. Et comme c'est les États qui remettent ces criminels-là à la CPI en vertu des conventions signées, c'est comme ça que Rambo a été remis à la Cour pénale internationale.
Alors, dites-nous quels sont les principaux faits reprochés à Alfred Yekatom Rambo.
Bon, c'était moi qui avais notifié les charges qui étaient contre Rambo. Ça faisait 13 chefs d'accusation. Et en matière de crimes contre l'humanité, ce sont ces éléments-là, ces crimes graves-là, les meurtres, les déportations, quand il enterre les gens vivants, il tue, il pille, il détruit les écoles, il détruit les maisons des églises. Ce sont tous ces faits-là qui sont constitutifs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Parce que pendant la guerre, vous ne pouvez pas tirer sur la population civile. Or, Rambo, pendant cette période, il oublie rien en mettre sur la lobaye, il tirait sur tout ce qui bougeait et il mettait les checkpoints. Par exemple, en Baïki, il faut 12 checkpoints et il rançonnait les gens. Et ces faits-là, c'est des crimes de guerre pendant une période de guerre. Et cela, ça relève de la Cour pénale internationale.
À quel moment un dossier doit être à la compétence de la Cour pénale internationale, de la CPS ou des juridictions ordinaires?
Vous savez, les juridictions nationales, telles que les cours criminelles, la CPI, la Cour pénale spéciale, toutes ces juridictions sont créées pour lutter contre l'impunité. Alors, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'il y a des infractions qui relèvent de la Cour pénale internationale. Et ces infractions-là aussi relèvent de la Cour pénale spéciale. Nous aussi, de la Cour criminelle, on peut examiner ces dossiers-là. Vous savez que nous avons traversé une crise et que l'État centrafricain est encore sur le plan d'autorité de l'État. On n'a pas encore repris toutes les méandres de la sécurité. Et si la CPI enquête, nous, on peut demander. C'est l'État centrafricain, à travers la juge, vous dit que ce dossier-là, ce criminel-là, nous, on ne peut pas l'arrêter. Nous demandons à ce que vous enquêtez là-dessus. Et tel a été le cas, par exemple, de Rambo. C'est à la demande des autorités centrafricaines. Aujourd'hui, dès qu'on avait arrêté Rambo, on pouvait le juger pour les actes qu'il avait commis le 29 octobre. On pouvait également le poursuivre puisque l'immunité est tombée parce que avant la commission de ces infractions-là, il était poursuivi. Mais nous, en République centrafricaine, comme il a l'immunité, on ne peut pas l'arrêter. Or, la CPI, vous avez l'immunité, il peut vous arrêter. Et donc, par rapport à cela, nous avons pensé que, puisqu'il a commis certaines infractions, et à l'époque, il était sous le couple de l'immunité et qu'on ne pouvait pas juger, et que la CPI a déjà fait les enquêtes là-dessus, la CPI est très avancée. Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans l'intérêt d'une complémentarité parce que la CPI a quand même les moyens nécessaires pour venir enquêter et repartir. Il peut faire venir, entendre les témoins, tout ça, et qui sont déjà avancés. Leur enquête est très, très, très documentée. Et il serait souhaitable que la CPI puisse prendre ce dossier. Et donc, pour les autres aussi, s'ils sont capturés, il se pourrait que c'est la CPS qui peut prendre ça. Ou nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons la capacité de juger Rambo. Mais puisque eux, on n'avait pas enquêté sur tout ce qu'il avait fait avant son entrée à la députation, et que la CPI a ces informations-là, et dans l'intérêt d'une bonne justice, c'est la CPI qui est mieux placée pour juger.
Mais la CPI a juste attendu cet événement à l'Assemblée, puisque la CPI pouvait bien l'arrêter, tant bien même qu'il a l'immunité, la CPI pouvait bien l'arrêter, mais pourquoi attendre juste cet événement-là?
Bon, ce qu'il faut comprendre pour les juridictions internationales comme la CPI n'a pas de gendarmes. La CPI n'a que les gendarmes des pays signataires. Vous comprenez? Donc, quand vous ratifiez les traités, par exemple, s'il partait peut-être pour le Cameroun, il partait pour le Congo, on pouvait l'arrêter là-bas et mettre à la disposition de la CPI. Mais la CPI n'a pas de gendarmes en tant que tel pour arrêter. C'est les États qui ont signé le statut. Ce sont leurs OPJ qui procèdent à l'interpellation des criminels et leur remise à la CPI.
Monsieur Tambo, après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale la dernière fois, les victimes ont perdu confiance en cette juridiction internationale. Pensez-vous que le procès de Rambo va-t-il redonner cette confiance perdue?
Bon, vous savez que c'est une décision de justice, et surtout que c'est une décision qui émane de la Cour pénale internationale. C'est une décision qui s'impose, dans notre jargon, on dit « erga omnes ». Donc, ça s'impose à tout le monde. On n'y peut rien, c'est une décision qui est sans appel, qui est exécutée. Mais il y a ce qu'on appelle la doctrine où les gens peuvent critiquer une décision de justice. Les gens ont critiqué, ça c'est leur droit le plus absolu. Mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas dire que parce que la Cour pénale a acquitté Mbemba, qu'on va aller acquitter aussi Rambo. Non, dans un dossier, il y a deux phases. Vous avez la phase procédurale et la phase des faits. Et pour des avocats, quand ils savent que les faits sont pourris, comme nous le disons, quand il n'y a plus rien, ils s'accrochent à la procédure. Et quand ils s'accrochent à la procédure, et quand la procédure ne tient pas, la procédure, les conséquences d'une procédure, ça annule toute la procédure, ça va jusque dans les faits. Et nous pensons, en tant que juge, je pense que c'est la stratégie de poursuite de Mbemba qui a fait que les juges ont pu relaxer Mbemba, peut-être pour des vices de procédure, etc. C'est une des injustices que je respecte.
Aujourd'hui, d'autres présumés auteurs de troubles en République centrafricaine sont toujours libres. À quand leur arrestation? Doit-on attendre un événement comme celui du 29 octobre dernier à l'Assemblée nationale?
Non, vous savez que les présumés chefs rebelles des bandes armées, ils sont suivis. Il y a des enquêtes qui sont dirigées contre eux. Nous documentons chaque jour ces enquêtes-là. Ça peut être la CPI, ça peut être la juridiction nationale, ça peut être la Cour pénale spéciale. Mais nous ne le crions pas sur le toit. C'est à un moment où peut-être ils vont se tromper, peut-être pour se déplacer quelque part. Vous allez entendre qu'on a arrêté tel monsieur dans tel pays et remis à la Cour pénale spéciale ou remis à la République centrafricaine. Il y avait eu des chefs rebelles qui ont été arrêtés au Congo démocratique. Nous avons fait la demande d'extradition. Je suis parti, on a ramené ces gens-là et d'un moment à l'autre, ils seront jugés. Le problème qui se pose, c'est qu'en matière d'instruction, on ne fait pas de commentaires. Ce qui fait que les gens pensent que ces gens qui sont en train d'agir là, on ne les poursuit pas. Mais ils sont suivis, ils sont poursuivis. Et vous étiez surpris quand Rambo était arrêté, alors qu'il était suivi depuis 2014. Et moi, l'arrestation de Rambo ne m'étonne pas, parce que je savais que c'est ce qui devait arriver. Et pour les autres aussi, ce qui va arriver. Pour nous, nous pensons que c'est un signal fort pour dire aux autres que vous êtes suivis d'un moment à l'autre, vous allez tomber dans le piège de la justice. Et c'est ce qui va arriver.
Eric Didier Tambo, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame journaliste.
Et voilà cet entretien avec le magistrat Eric Didier Tambo, procureur général pour la Cour d'appel de Bangui, met un terme à cette émission du jour. Rendez-vous dimanche prochain. Barazo kwen tonu gangona la ndi kwasinga saki bana ndo teneti fango nganga ndo dafono ndo kiloka la soteneti gwengona Alfred Yekatom en rombo na dawati ndo kwa fango nganga ti dunia mobimba CPIC aki mama teneti kwasinga ti ti laso nganga ti si aki ndo kwa ti fango nganga ti CPIC alimbe ti tene fango nganga ndo ti rombo akambati atene wasi abina ndo ti lo si agunani kaso fade hala ki wara a sango ndo ti a undaso gina ti kwasinga ti so Ini store ngopo akimbina ngati singa na teratimbi ake Rodrigue Leroy Benga nduti a masinini iwaramungo mabokoti Jeremy Yameninji Mina mukunzi ti a ontibalaka solo kinga wabadalezo Alfred Yekatom Rombo a gunalulani namba tindu kwa GCP na lapo solango balako namba sambala tinje zina bantu kusosie a on biate ni tisosi atene lusolo kina gunda sambina kpale tisosi ya kitonga na asarangwa itinga nguna tratazo so na ngati muzu France atene crime de guerre nga na crime contre l'humanité na trati awa be Afrika na nzeti kaka ukangu sakuse balako nduni ota nga na nzeti kuku Kurungu sakuse balaku nanduni ushu. Na peko tiso si lo si namba kiti da kanga tise peyi awe. Kubuni so ayere na dene chambre preliminaire de ni asana lango balu se na otati zezi na bandu so si a on beni kapati fango mbanga ti inga mbrimbi so ake ta pakara rombo biani nga atene so abinando shlo so aske lo inga atene na dona we ake gina bikwa okuso si kapani atambula e fangana la so na peko tiso si agunga na Kara Yekatom na mbangiti CPI mingeti a lego kwenga a londo chu nda tegasala tene mbangati si aike CPI si alimbeti tene afang mangana ndo chulo andaka CPS a londo chi tene a ziyangati a kusala chulo polele awe solo kule ni mingati tene lo fa ang bangana ndo chi a kwale so a irina tene crime international na Be Afrika nga a ndo kwa afango mbangati Be Afrika tongana ti kour criminel so si afang mangana ndo chi ambina wasarango kwale walas a wasango mene tongana ti pakara ontilo so afang mangala na ndosilo na tikapata wasango mene so tamla lani na Be Afrika ge mbanga tsi afang mangani ge pepe si agona lokana mbagi tsindu kwa tsi CPI Rodrigue Leroy Benga akifana isango na ndoni
na mango afango mbanga Jocelyn Ngumbango Kweto na yatimeni kapati fangoi na wagosinga na bongi lo fatene Be Afrika asuma boko agbeti mbeti so a irini statue de Rome so aza gereta kusala ti kota da afango mbanga wa CPI na sese na sungo maboko na agbeti mbeti so Be Afrika yedaso so CPI a limiti dengbanga nando tia molenge ti bay Afrika a teneso CPI a limiti fangmanga nandoni a kia teneso andu iswa ina tene crime de guerre crime contre l'humanité wa crime de génocide a kia kapati fangwazo mingi wa ti sarango pale na dunia ngati fazo ti gilege ti unzia marata la kwe a dangmanga so ekina bay Afrika nga ekina nganguti fangmanga nandoti kota teneso nga ala ekina nganguti fangmanga nandoti a kikita teneso ekina bay Afrika na mango ngumbango kweto kota dangmanga so ekina CPI a kitulo gina nganguti fangmanga nandoti a kota teneso andu crime de guerre crime contre l'humanité wa crime de génocide tongana dangmanga ti bay Afrika a yiti fangmanga nandoti a zo so a sara kota pale ti crime de guerre crime contre l'humanité wa crime de génocide singa kota da fangmanga CPI a yiti fangmanga nandoni a ki nzoni a dangmanga ti bay Afrika wa CPS a zi tereta la yamba ti za si CPI li a fangmanga nandoti a tene niso manga ti so fangmanga ti CPI andu tulo gi a kota tene tongaso a zingo tere ti zangomba ti fangmanga so a ke banga gigi na bay Afrika na popoti CPS ngana singe da fangmanga ti bay Afrika
singila na la Rodrigue Leroy Benga e baso awa mango da fonono de kiluka a inga tonga na insi a ndokwa so a ke tambula wa imprimbu ndokwa ti CPI CPS ngana ndokwa fangmanga ti bay Afrika a ko deti kusala sala ni a ke tonga na nye e baso ala wara a sangona ndona we e fangana wa mango da fonono de kiluka so ba na piko ti so si a guna Alfred Yekatom Rombo kota wa bingo tene na ndoti azo ti CPI Fatou Ben Souda a sarambeni tene wala mbeni mbela tonga so ti gonda tene si so si a toka lo kang manga ti so lo ba tene tene ti ndengo manga a ki gwe na ligini Rodrigue Leroy Benga hi imprimbi singbe ti tene inga na yati mbela ti lo so
na peko ti singo ti Alfred Yekatom Rombo na ndo so si CPI a ki bata zo so lo ti fang manga na ndoti ala da lo so lo ki bitene na ndoti azo Fatou Ben Souda a gonda tere ti lo manga ti so wa toka lo ka fa tene ki ngonda ti fang manga na bay Afrika a tonda ti gona nduzu na peko ti so ala zimini bemengo ndo na bay Afrika ti ba ti inga nyela si a pase mbwimbwi lo fangana molenge ti bay Afrika so lo yeke zande pepe a kusala ti lo ti gi ti sigi na ta tënë nga ti fangbanga na ndö ti azo so kue si a sara sioni na bay Afrika mbi pikaka tee ti mbi ndali ti tokuango Alfred Yekatom Rombo na dawa ti fangbanga ti ti tene lo kiri na tënë na peko ti asioni so kolo sara na bay Afrika na ngu saki use na ndöni balako na mbwambwa ti si na ngu saki use na ndöni balako na sio ayeke tënë so wabingo tënë na li ti azo Fatou Ben Souda atene la i fa na ala so tongana azo so kue si CPI ayeke bitene na ndö ti ala tongana da fangbanga ni pepe a lingbi ti hinga pepe wara ayeke Alfred Yekatom Rombo la si ayeke na gunda ti aye so kue si abitene na li ti lo Alfred Yekatom Rombo so ayeke na ngu balo sio na uta nga so lo yeke ngbege kapo chef ti aturugu afa atene aza maboko na ndö ti lo na lango baluse na gumbaya ti nze ti ngberere ngu saki use na ndöni balako na miombe na bongi na peko ti so lo ga wabada lezo na ngu saki use na ndöni balako na omene aza maboko na ndö ti lo na da bada lezo na peko ti so lo pika ngombe na ngoi so lani ti awabada lezo abungbi tere ti ala ti soro fini mokonzi ti bada lezo ni na peko ti so aza Abdou Karim Mekaswa na sese
ti fani use e kiri na ala singila Rodrigue Leroy Benga kojini kue ti tene ye ti ngbi tere na gene ti ye so e ti salo na ti kua singa so ayeke ba na ndö tënë ti dengo ngbanga ti laso e banga so na peko ti so si ague na pakara Yekatom na mbage ti CPI na peko ti lango uta awabungo koko ti lo ge na gbata ti bongi kue ague ti tene afa atene ti be ti ala tonga so ala kasa mingi tene ti gungo na luka ala ba ti ala so andi lo ndingo ala tere ti ani tongana ti so si akapa ni ayeke tambula na ti film ti mbeni milingo ti si ti Amerika so ere ti lo ayeke Rombo so ayeke gi marani la ala saranga ni so yeke ma wabungo koko Aristide Ndiapu so ayeke oko ti wabungo koko ti Alfred Yekatom
ala ndi lo na tere ti molamondengo ni ahon na ni na laso na cour pénale internationale na ye ti aguere ti kua so e ba yeke alu ti ape so atene so aviole loi nationale même aloi international kua piki dape parce que ala comprendre tongana client ti agbu lo aza lo na kanduru loko kangbanga ti mbeni so amû na lo atene lo la si lo menace azo lo la si lo ti fâ azo loko na ngombe na aleni taso si ndi amû na lo ngangu pepe pepe nga na mbage loko menace azo aiso lo sio areproche na client ti la ade so ade ajuge lo ape ade même so doyen de juge airi nga lo ti matin ti anga lo ando ti so areproche lo ape cour pénale aga yo ye lo li na ya ti dodoni gi tonganso hinga ape waluhinga gere dodoni lo ga ti so la mbeni angobo ti kua nde ti aga mû lo atene il faut lo kiri amû lo yo awana pour que l'intention amu rombo atene non lo bamina vocala CPI amû na mavoka wa bamba tene tënë me rombo ama na be na avoka ni so ape ata so lo yeke avoka so lo sara kua lu mingio ni me rombo ama na be na lo aparce que lo na rombo abitu ape lo iso lo mû hi ta na legeni so atene conscient régulière atene e gbu koko lo na yo me maintenant ayeke na cour pénale internationale tënë lo mû responsabilité ti lo ana rombo laso ahunda atene avoka lo adoit ti na tere lo cour pénale internationale apeye bie na avoka lo amû avoka en gros en charge ayi kue honoraire kue cour pénale apeye ni e gue gbu koko ti lo
e ba so wabungo koko ti rombo ahunda ti tene ani duti na tere ti lo ka na mbage ti ei ti tene ani bupu kuchulu namba geti si pi ka yebanga sote neti tene awa bungo koko wa dushina dawati awa fango munga ti si pi ambini ango boni aikingada ango boni so aikitunga na nye javin budagai so aike sa kusana namba geti ndu kwa sango ti kubu ti si pi gina batati bungi aike vuruna i asango nanduni
awa bungo koko ti be Afrika alingbi me ala wala se alingbi aike ala so si asu eretala anveni na yati kota bumbi ti awa bungo koko so aike sara kusala na mbege ti da ti dengong banga ti gigi mobimba ti tene wagbongo koko aga na ngangu ti lo ti lingbi ti tene adeng banga na mbege ti da ti dengong banga ti gigi mobimba ayeke nzoni kozoni lo kpingba na ya ti kusala ti dengong banga ti Fabien atene lo warangu bale oko na ya ti kusala ti dengong banga awe si alingbi ti tene aba lo lingbi ti tene lo toka tene ti lo na mbege ti da ti dengong banga so nga na mbege ti kode ti dengong banga ti lo ni eske lo yeke zo so lo kusala kusala ti lo na lege ni ayeke amara ti azo tongaso si na lege ti kusala ti dengong banga alingbi ti toka tene ti ala na mbege ti coupe international si fade alingbi ti inscrire ala na ya ti liste ti conseil ti avocat so alingbi ti tene agbu koko na ndö ti azo so tënë ti kota kpale asi na ala ti ndembe so amolenge ti kodro ti be Afrika ayeke da so ere ti ala ayeke na popo ti akota awagbongo koko so alingbi ti gbu koko na mbege ti da ti dengong banga ti gigi mobimba me ti tangani ayeke na pakara Alfred Yekatom ti tene lo soro awagbongo koko wala lo ye ti tene agbu koko na ndö ti lo lo lingbi ti ba na ya ti molongo ti amolenge ti kodro so ayeke na ya ti aconseil ti coupe international lo lingbi nga ti choisir na ya ti conseil so ambeni awagbongo koko so lo ba yeke ala kpingba mingi na kua ti gbongo koko ti ala si lo soro ala ti tene ala gbu koko na ndö ti lo
tënë ti gongo na Yekatom Rombo na mbage ti CPI ala so ye ti ngangu asi na ala angbanga na piko pepe ala kwenga afa atënë ti be ti ala ala fa so ayeke mbeni kiringo na atënë na akpale so kue so si anisi na ni da la si ani yeke ba ni saeke tabu la na ndembe so dalini eyeke ma Hervé Lidamo saeke mokonzi ti bongbi ti ala so ye ti ngangu asi na ala na be Afrika aved
bango ndö ti na ndö ti so si ago na Alfred Yekatom so lo yeke wabada lezo na tere ti kota gbanga ti coupe pénale international i ba so ayeke ambeni alege ti tene azo aba tene tënë ti ta tënë parce que lo gue ka so ta tënë ayeke sigi nyen lapassé si lo sara sioni na azo zo ala lo na lo asara sioni so wala lo sara sioni ape wala azo ala si ala reconnaître tere ti ayeke ba monsieur so wala lo sara sioni ala wala lo sara nzoni ala ayeke mbeni ngoi so si ta tënë ape ti sigi gba ti tongana longba gi ta tënë asigi ape mais la so lo na devant ti kota gbanga so fade atënë ayeke sigi apeuple ayeke hinga zo ala si apusu azo so zo ala si amungangu na ala ti tene aye ti sioni asi na kodro so wala lo sara sioni wala lo sara sioni ape ta tënë alingbi ti sigi i tene na aita so si ala yeke ye ti ngangu asi na ala si ala zi be ti ala na tënë ti dengong gbanga ala hinga so tënë ti gbanga so aguna na loro ape il faut akanga be ti ala i za si ye ti ngangu so asi na e yeke e tourne e ga azo ti fango zo ape e ga azo ti sarango sioni ape e ga azo ti kumbingo da ti azo ape mais i gue na tere ti azo ti dengong gbanga lawa lawa ta tënë ayeke sigi e yeke wara raison
kwa singa so ki ba nandu tenzi dengwa mbanga mbala kwa chitene atamila ando dafno na ndeke luka chine mbe so eke timbi tere na wa fango mbanga Eric DJ Tambo saki kuta wa bingo tene ando tia zunduru na da fango mbanga ti kwa dape ti batati bongi so ki genetie so eti salu na yati kwa singa so Eric DJ Tambo e barala
mi barala mo madame le journaliste
e baso wa tukwashi badale zu timba ike ou se soa ki mbe na mokoziti atrogutumba Alfred Yekatom Rombo azama boko na ando chololani na lango balu sena gomba ya tinze timba ya re susi a on na la poso susi ga onso wa tukalutunga su namba giti e soa ki namba giti olon ala tene yin banga ti si eke gi ndo kwa fango banga ti dunia mobimba sa ki sepe isi alingbi ti tene afang banga nando chulo
alinga ke kodro ti asulani mamboko nando ti so ayira tene traité de Rome et puis traité de Rome so la a doulani cour pénale international deja ando na tanga sulani kodro a tumba keda na 2013 jusqu'à 2014 ben souda so ke procureur ti lanika le dekongo lo tene a shoni a wagino a makunji pale so ke sara shoni na centre fixo ni ke zimbeni bemengondo nando ti ala e ake tonga sola lo zibemengondo nando ti ala à la quoi si l'asso et tigre dans d'autres rambo si moule et mouna na CPI tite na kufangba na ndo chilo
a guna loka tite ne ya fangba na ndo chilo wala limbi tite ne ya tine ne ya gigingba nga tiso si lo pika ngombe lani na ya tindo kwa tawa badali zo si ya zama mboku na ndo chilo so la guna loka tite fangba na ndo chilo so wala akamba ti atene wa siya ki na ndo chilo si ya guna loka si
tibia ni alinga ke depute tonga na loka na ya tia kwa tilo apeti arete lo ape metton lo sara mbeni pale so a irantere wala crime wala mbeni deli so ake flagrant apiti arrêté lo. Aketonga solani la rambo apika ngobinati assemblée nationale comme criminel que flagrant isama boko nandoti lo. Or ando avant que tologa député na 2013 jusqu'à 2014 lokolani kota makunzi tia wa bingo pale na mbege timbaiki. Et na tangoso lani bensuda de Congo bensuda akumasiti bembendo nandoti lo. Et bensuda bembendo nandoti lo ngbi gina tanso ibolo awe bensuda tena ah ba isola na passé na lege timbaiki akota akpale solo zoa da lo bubai lo fazu lo loazu na finiso mbiki avancé mingi nandoni yeto ala mulu na yi iteneng banga nandoti lo. Et aketonga so na yati comme ici mbeti na la we et ibaki ala ka avancé nandoni awe si toka rambo imurambo imunala ton ala ga sanga enquête ala fang banga nandoti iso a passé ando na 2013 jusqu'à 2014 mais so itoka lo so aking banti ngbangati ti solo sala na assemblée nationale so so ni so dossier ti ni angbagi mbeni juge jardaso a placé lo na mandat dépôt et comme le onga kati ta fang banga lo so passé ti kaniso kangani ak ngangu mingi a on kete pale solo sala geso
e baso akindo kwati fang banga ti dunia mobimba cpi sa ki fang banga ni ande na ndoti lo so ala lbisi ten la fani na wa be afrika ak cpi si lo ki kota mingi a on ndokwati fang banga cps ngana ti andoka fang banga ti be afrika.
Bon, il y a des différents manquements illimités. Il y a un jargon qui a une complémentarité. Moi, il y a un petit fang bangana, si mon mou na CPI, mon ten CPI a fang bangani. Et comme l'ani, il est un des tenants CPI a gagné le dossier national pour parler sur la mingi, mais peut dire ça là. Et puis enquête avec le dossier là. À la quoi yinga là, à la quoi yinga y. Enquête avec le dossier là. Mais comme l'ani, il mou jendo déjà na CPI a ouais. Si CPI a sa enquête a ouais, na pekoti mbeti su na le sara, là il moulo, il mou na CPI. Et ici tena là, CPI a kna trougo ape. Ti bongoise. A tout vous soit bois du tulo, à tout vous tia codroso, à signer bétinalo. Et donc, ton monsieur a parlé si à peu de codro, si mila mon grisa légume, on a bendo, monsieur a mis le codro sur CPI à signer béti, si CPI a tout comme mandat, nandotimo, à que mumo, à que ton gasso l'année là-bas, il boum bimba, à boulon à Bruxelles. Manti soit passé, à tout comme mandat, le côté mou carburantisan à tout auto, na station, la fin le mandat, si à la boulon à tout comme dans CPI.
Et basso à la tenetti, Jean-Pierre Bimba Gisosi, de quoi ti fango manga di CPI, à fang mangala nandotulo, à Dakar, à Zil. Lo yamba tongaso mangati susi ya la batene ya teniswa binando chulo na bangondo sala yini kwa kina legi ni pepe azu susi yiti nganguna sinala beta la ti na terati yondo kwa ti CPI laso aguna romboka azu susi yiti nganguna sinala so fade ala kibasa ala kitujane tongane
bon ainga ke CPI ake dasi fangu mangaso a kreye la luna ane 2000 e lungba poroto mem si ake ala batene rena kodro wande angba lungba poroto e ake akozo atambula la se kom si mon lungeso modulo lo tambla lo ti lo tambla di après le pimba CPI a fang banga banga ti CPI lo fang banga we mbeni to ezo sara ako ak dape et donc na ina yanga ti atene ak decision ti CPI ak na mbeni effet erga omnes donc jukwe a de ti incliné territoire na ndoting bangaso ndike zing banga bangaso a faso andir na mbi ape mbi yig beting bangani
e baso a limbi ti kritike na pe me so kwe ala kunga ki munga maboko nga na ndukwa ti CPI na ligi ti kapati bembe ngondo ni kwenga.
OK, ike munga maboko la preuve n'est que na ti cadre ti complémentarité il a notifié a teneso azana liti pakararambo na CPI il a mu pakararambo gouvernement mu yanga na yi mu pakararambo yi mu na CPI bon ngbanga ki ngbanga ak evre ti az ti az cc nza pa ko la trompe terre tu l'ope. Est-ce que la trompe terre tu na erreur ou la erreur de jeunesse so yinga pepe. Mais so la fa que gi yé akoso à la saraso la pétene il perd confiance dans la paix.
Pakara Didier Tambo i basso hein la so azosi ya pia tene ti sarangwa ti nganguna be Africa mo konzitia trugu tumbaso ala mbagi ti tene ala tambula ya mbatonga so na kodo ti be Africa gi. La wasa ki zama boko na ndusa la alimbi sa kugiambe na kapatonga na ti rombo so si le pika ngombe na mbagi ti ndo kwa sa wa badalize so si.
Non atu tumbaso ala kwa inga ke enquête ak na ndo tiala ala ba isa wa rambo so ak depuis 2013 la cour pénale internationale ga ke bembe ndugi a kirizo kwa inga tena ndona pe e ti tene ke a turugu pale a makundisha turugu pale soa kasa pale kirikiri na tia kodro ti ya fazo asa mbana so enquête ak lando tiala enquête la ke goso inga pe enquête soa bato no ak burukala ya justice akiza to ala tina ya nigi ape ala pide tina ya nbeni kodro ndi e donc al de ti entente tiala ke marti soa wa ramboso ak warala e donc ye ke bembendo na ndo tiala coupe na yi kwa ke bembendo ndo tiala me i petit dikongo na ni ape parce que mo goti biango so mo sa ak bati bruyo so mo musu suni ape il faut que mo biango mo djigiko mbiya mo baso ba kuta susunati da e na lika ya uyongoti mo e kumomulo.
E banga suambi na wabe Afrika ke undanga teretsa la tenti soa mukunzicha tukugutumba ala ke fazo akinjecha zo ake languna wale ke saka iti shoni mingi andaka zinga tenti munda daretonga suti tene a buala menga tenti pikango patarana la kuenga kidushinga na tereni bangondo sala na ndoti ya kudeni soa kitongane.
Bon alinga ke igeti zufango banga ike giambe nazu gouvernement le kunati cadre de politique tilo le petit pika patara mais pika ngo patara nazo atene a gona juna de voting banga pe so ak pika ngo patara ke mbeniye et puis tel ngo banga aussi ak mbeniye a gouvernement pe pika patara parce que le géré cadre le ak amole cadre ko là le petit pika patara mais enquête ak sara ko tilo ya cha beaucoup ti ce pays na cour pénale spéciale so atene amnestie ak tilo dape donc même si état centrafricain a pardonné mon ce pays a pardonné tout le mois pe CPS a pardonné tout le monde monga pe donc si patara ki tape pika patara ape pika patara d'un bon ani préféré que ani mungo betiani niza la c'est gouvernement momui mogana na devant cour pénale spéciale momui mogana devant cour criminel donc pika ngo patara en tant que tel a questioné ya pe mais ce qui est dit c'est que nati a mbetiti beaucoup ti cour pénale spéciale cour pénale internationale pardon aratilo dape alba ramboso le na immunité là tout mais CPS ngati pika tilo et na tant solo le bebat mango le tia ouais CPS amula onani
rambo abetonga na mango CPS amula onani kota wabingo tene na ndochazo Eric Didier Tambo et muna la singila
mais qui la singila madame journaliste
pikango patarati na wa fangumbanga Eric Didier Tambo kota wabingo tene na ndochazo nduruna cour d'appel gwatati bongi akai kwa singati laso et tene laso et timbi tere gina yinga tipiko ala mazuni timadafunono ndikiluka